Hot Topics нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг сонгон сонсч байгаа сонсогч танд баярлалаа. 7 хоног бүрийн даваас баасан гарагт 9 цаг 10 минутанд танд хүрдэг Ямааны махыг халуун дээр нүрэтэй Hot Topics нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. За Hot Topics нэвтрүүлгийн 3-р студиэс хөтлөгч Царим Удаа Ари болон хөтлөгч Ааш Муудаа Ари нар хамтран өргөн. За найруулагчаар харж юм байж чана гэдэг. За манай Hot Topics нэвтрүүлэгтээ хиймэл уян цорилсан иргэний хамгаалдаг ийм Монголи хамтран ажиллаж байна. За мөн 100% хүртэл шинжлэгдсэн ус пантин хамтран ажиллаж байна. За өглөөний мэнд Ари сайхан амарсан уу?
Өглөөний мэнд сайхан амарлаа, сайхан амарсан уу?
Сайхан амарсан. Зя Hot Topics нэвтрүүлэг бол таныг дэлхийн одоо сэдвээс хоцрохгүй байх зорилготой ийм одоо нэвтрүүлэг. За бид хоёр энэ эрхэм зорилготой хүрэхийн тулд Google Trend гэдэг платформыг ашигладаг. Тэгэхээр Google Trend, Google бол хамгийн их ашигладаг хайлтын систем. Энэ хайлтын системдэр хүмүүс юу гэж хайгаад байгааг ерөнхийдөө томилоод нийтлдэг юм. Google Trend гэдэг гайхамшигтай платформ хөгжүүлсэн байдаг. За энэ платформоор бид нар улс орон бүрээс ямар одоо сэдв хүмүүсийн анхаарлыг хамгийн их татаад байгааг хайлтын түлхүүрүүгээр нь тайлж олоод хамгийн олон хайлтуудыг сүүлийн 24 цагийнхыг шүүгээд тань танилцуулдаг. Ерөнхийдөө за би өнөөдрийн ярих сэдв ерөнхийдөө хурангуулъя. Александр Яла гэдэг хайлт дэлхийд эргүүлж байна. Зөвхөн энэ Филиппиндд бол сүүлийн 7 хоногт ерөөс маш сүүлийн 7 хоногийн турш тэргүүлсэн. За зөвхөн Филиппин биш, зүүн Азийн тэр чигээр Александр Яла гэдэг хайлтыг хайж ийн. Алекс Яла гэдэг. За Америкта ч хайж ийн. За энэ бол Майами Open гэдэг нэртэй бас давхар хайлт нь ингээд яваад байгаа. За Майами Open гэдэг энэ теннисний бас томоохон тэмцээний супер хот шинээр дурж байгаа Алекс Яла гэж энэ хүний тухай бас ярих нэ. За дараа нь Өрмөйсө Оцтурк гэдэг хайлт бас өчигдрөөс хойш тэргүүлж эхэлсэн. 50,000 хайлттайгаар 300% өсөлттэйгээр Өрмөйсө Оцтурк гэдэг энэ Туркийн иргэн, за PhD буюу докторийн түвшинд одоо суралцж байгаа энэ одоо хүнтэй холбоотой маш их хайлтууд бас их маргаан дагуулж байгаа. Тэр энэ тухай бас ярина.
За улс төртэй холбоотой гэсэн тийм.
Улс төртэй холбоотой. За тэгээд гуравт нь Оросын холбооны улсууд Батискаф гэдэг хайлт гарч ирээд байна. За Америк нэг цус улс гэсэн дэлхийд даяар Египт болон Египтийн шумбагч гэдэг хайлтууд бас гарч ирж байна. Сабмарин Египт гэдэг ийм хайлтууд тэргүүлээд байгаа. Тэгэхээр Египт бол нэг харамсалтай үйл явдал болсон. За энэ бол Оросын холбооны улсын жуулчдтай холбоотой. Жуулчд нь бол бас амнасаа алдсан ийм осол болсон үүнтэй холбоотой мэдээллийг хүргэнэ.
Зя миний бодлохоор эхний мэдээлэл болохоор зя хэрвээ энэ хүн амьд байсан бол бид нар өнөөдөр те Дженнифер Лофис одоо юу юм бэ гэд яриа суучих байх хэмжээний тийм том од байла.
Аа.
Тэгээ энэ ингээд одоо маш том од энэ одоо те эмгтээ амьд хин хүрсэн те энэ хүн одоо яг ямар байдлаар ингээд одоо трендер нэр нь орж ирээд байгаа тухай би ярьж өгнө эхний хэлж. За дараа нь болохоор Холливуудын одоо Холливуд гэхгүй.
За.
Манай гаригийн энэ ертөнцийн.
Зөв.
Энэ ертөнцийн хамгийн секси буюу хамгийн тачаангүй эмэгтэй хүүхэд төрүүлсэн тухай ярьж байгаа. За, 3 дугаар талаар одоо Нидерланд улсын Амстердам хотод энэ тухай ингээд ярина л та. За, юу болсон тухай ярина. Тэгээ энэ болохоор нэг тийм гонгтой мэдээ болохоор тэгээ би одоо гонгтой мэдэн дээр инээж болохгүй гэдэг сургамж авсан байгаа даа. Яг нөгөө инээ нэгдэг чинь нэг бит хоёр нэг тийм хүний муудаас инээгээд байгаа юм шил тэг. Зүгээр ялт ч нөгөө бит хоёр бүх мэдээгээ шууд ингээд англи хэл дээр нь ч юм уу тэг. Магадгүй солонгос дээр нь дэлгэнгүүтээ англи руу орчуулад хараа суудаг болохоор заримдаа ингээд сандран алдна, хүн хэм чин алдна, энд дүүрэн тэнгүүтээ бас ингээд нөгөө бие барьцсан суудаг болохоор бас ухраа мэдгүй инээс нь тохиолдол гардаг бол уучлаарай гэж нэг удаа хэлээ да тий.
За ер нь бол би ихтэй бас нэг мэдээллийг хүнхэн бас хоцорчхон тулд хүнхэн байхгүй бол бас хит хүндрүүлээл тэр болгонд нэг хүндэр хүлээж аваад бол мэдээлэлээс хоцорчхоод байх талтай тэр болгон хүнд одоо санаа зовол зүү ёсны асуудал. Гэхдээ мэдээллийн зорилготой болохоор бүгд тэр бас хүнхэн явуулах гэж хичээдгийг бас зүгээр ойлгоорой. За эхний мэдээлэл юу байлаа?
Ой
мэдээсэн шүү дээ. Ээ манай Салтивар гэж.
За, Йоланда Салтивар гэдэг нэр Америкийн нэгдсэн улсад тренд дээр 20,000 хайлттайгаар за 900% өсөлттэйгээр 2 цагийн өмнөөс гарч ирлээ. Хэрвээ та ингэж гадаадын ингэ нөгөө Facebook дээр ямар нэгэн гадаад хилтэй сугууд дагдаг бол Yolanda Silveira гэдэг нэр угаасаа одоо ингэж бүх мэдээлэл төр ингэж дөнгөж ингэ орж иржээ. Би одоо дөнгөс ингэ нүний офис дотор сууж хаад миний Facebook дээр ингэ л news дээр ингэ л жон гэж. Тэгэхээр би за их ч л алж байгаа юм шиг ялч өтрэн төр ороод ирчлээ. Тэгэхээр энэ хүн яагаад орж ирсэн бэ гэдэг тухай би ингэж товчлоод гэхдээ бас ингэ ерөнхий мэдээллийг хүргэнгээ ингэж ярих гэж оролтыг. За тэгэхээр 1970 онд Селена Кентила Перес гэдэг дуучин ингээд Америкт бүр үнэхээр алдаршсан. Селена явж гяна гэдэг ингээд чимэг сонсох юм бол ингээд тэр тухайн ингээд дэлгүүрч юм уу те ингээд хүн дүрчдэг байсан. Өвч дүүрээд ингээд битүү дүүрээд заяа. Тэнгүүд ингээд Селена гэдэг нь ятхад өөрө үнэхээр үзэгсэлэн те. Ингээд би одоо чинь ингээд Селенахийн дүрийг Дженнифер Лофес ингээд те 1997 оло 98 онд гарсан кинонд бүтээсэн юм би бүр нэлээд хожоо үзэжсэн. Гэхдээ ингээд за уучлаарай. Дженнифер Лофес үнэхээр энэ хүний хаанан ч хүрхээргүй юм байна гэж би тухайд бодчихсон байхгүй юу?
Аа.
Бодит төрийн хараа. За тэнгууд 1995 оны 3 сарын 31-ний өдөр Селена гэдэг яг энэ дуучин бүсгүй аминд нэг хүн хүрсэн. Ар нуруунаас нь буудаад тий ингээд тийм маш хүүтнээр хэрсгийгэр аминд хөнөөсөн байхгүй юу? За энэ хүн хинбэ гэсэн чинь бүр нэг зэвүүн заяа. Фэн клубийнх нь ингээд тий ерөнхийлөгч. Тэ Селенагийн нэрээр нээсэн бутик буюу дэлгүүрүүдийнх нь ингээ те бүх ингээд үйл ажиллагаа ингээд нэг одоо удирдахсан тим хүн ингээд Yolanda Silveira гэдэг энэ хүн ингээд аминд нь хөрсөн. За яагаад аминд нь хөрсөн бэ гэдэг дээр ингээд ерөөс ингээд нэг тим тогтцсон нэг ойлголт байдаг. Тэр нь юу гэхээр Yolanda Silveira тухайн дэлгүүрүүдээс нь мөнгө идээд байсан. Мөнгө идээд байсан гэдэг нь ингээд тогтоогдоод эцэг ихэнтэй Селена чинь тухайн үед тий 23 настай. Жохоо охин заяа. Тий ингээд бүр Америк даяар од болсон. Селена явж ингээл тэнгууд ингээл хүмүүс ингээл шуурал гүйлдэт очдог гэсэн ийм том од болсон үнийг тий бүгийг бол сайн олж яасан. А гівчэг Yolanda тий ингээд өөрөө бүр ингээд би Селена FM байгаамаа та намайг ингээд охинтойгоо танилцуулаад өгөөч гэж ааврын залхасаар агаад танилцаад тэнгүүтэй ингээд Селенад ингээд нэг тийм юу шиг одоо нөгөө юу шиг наалдах гэдэг үлээ шимэгч шиг наалдаад тэгээд ингээд бүр за за би ингээд чиний Сан Антониогийн фэн клуб эзэн бол дараг ол юм болоо гэсэн ингээд Яванда бүх ингээд Америк даярах ингээд фэн клубийнх нь ерөнхийлөгч гэж боддоо президент шүүр
номер 1 ер нь одоо фэн нэ гэдэг байгаа
тий тэгээд ингээд амин хөнөөсөн амин хөнөөхтэй болохоор энэ үн чи өөр ингээд хэлсэн аахгүй хэлсэн биш а мөнгө идсэн гэдэг хэрэгэрээ ажилласаа усагдсан буюу нөгөө одоо тий фэн клубийн ерөнхийлөгч за тэр бутик буюу дэлгүүрүүдийнх нь ингээ тий юугийн үйл ажиллагааг нь хариуцчихсан ингээ даргаийнхаа ажиллаас усагдангуута Селенатай ингээ за би ингээ чамд нөгөө өгөхгүй байсан тий санхүүгийнхаа материалуудыг авчиж өгөө тий хойлоо нөгөө уулзсан болцгоо гэж тий уулзангуута шууд ингээ тий ар нуруу руу шууд ингээ буу гаргаж ирээ буудаж амин хөнөөсөг ийм амир шиг хэрцгий одоо чи минийх л биш л өөр хэнийх ч биш гэдэг тийм нэг өнцөг байгаа ч юм шигтэй нэг тийм одоо яг чи обсессд гэдэг чи одоо хүнээр нэг хүнээр одоо дондох өвчлөх гэсэн үг шүү дээ тий
өөрөө үг нь энэ Селенагийн үнэнч фэн бүр ингээ үнэнч гэх юм уу дондчихсан тий үнэнч фэн номер 1 фэн гэж хэлж болно ямар нэг сайн да одоо юугаар одоо фэн клубыг нь байгуулж өгөөд байгуул ерөнхийлөгчөөр нь ажиллана гэдэг бол энэ бол маш том фэн юм гэж явж исэн. За тэгээд эцсийн түндээ нөгөө их донцсон хүн ээ. Аимшигтайгаар бүрлэгсэн ийм хэрэг 1995 онд гарсан санаж. За ингээд 95 буюу 3 сарын 31-нд энэ алдаа болсон юм байлээ. Энэ тухай илүү дэлгэрэнгүй бид нар дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгээр 3 сарын 30-ны дугаараараа ярьнаа билднэ.
Яманыхаа бодгийг бүр илүү сайхан тийм.
Бүр илүү тодруулаад яг яаж энэ ойрцсон, ер нь ямар учиртай юм гэдгийг бас ярина. Ер нь бол Селена гэдэг энэ бүсгүй бол ингэсэн чийлээ бол ингэж өөрө 2017 он Billboard-ийн ярьцлага хөтлөнгөд ингэсэн байлаа. Селена мус хахлагчаа. Энэ латин одоо хөгжмийн урсгалыг цоолж гаргаж ирсэн хүмүүс нь. Селена бол Beyoncé ч хэлсэн байдаг, J-Lo ч хэлсэн байдаг, Jennifer Lopez ч хэлсэн байдаг бүх том хүмүүс. За Pitbull хүртэл одоо Billboard-д ярьсагтаа Селена бол түүч хэлэгчээ, манлайлагч. Энэ латин хөгжмүүд ингэж их хүлэн зөвшөөрөгдсөний нууцсан Селена байгаа. Бид нар түүний үүд хэргийг өргөжлүүлж байгаа хүмүүс юм аа гэд ярьсах хөгс юм байна. Ийм том одоо гаргаж ирсэн латин одоо хөгжмөхийг уртаа гаргаж ирсэн ийм том хүн юм байна лээ. Тэгээд Дженнифер Лопес бол би Селенагийн дүрийг гаргасан миний амьдралын карьерийн хамгийн утга учиртай ажил байсан гэж өөрөө бас хэлсэн мэт гэдэг. За ийм том одоо хүн дүнгийн 23 наснаа эн чин грэми авчаад нэг сар болоогүй бах та ингэж алуулсан байдаг. Тэгэх гихмэд маш нарийн юмнуудыг бас ярина. Би хамтран ажиллагчаа танилцуулаад буцаад энэ сэдвүүлгээ орцгоё. За манай Hot Topics нэвтрүүлэгтээ хиймэл оюун сурилсан иргэний хамгаалдаг ийм Монголь хамтран ажиллаж байна.
За бизнес эрхлэгчдийн цагийг хэмнэх илүү хялбар хүртээмжтэй байх тал дээр ийм Монголь Академи улсын төрийн өмчт газар улсын үндэсний датагийн газар гэлөө. Холбогдох байгууллагуудтай хамтран дараа дараагийн эрэлттэй үйлчлэлнүүдийг цаг алдалгүй нэвтрүүлж байна.
За үүний нэг нь улсын бүртгэл ерөнхий газарт хамтран хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хугацааг цахимаар сунгах боломжийг бүрдүүлсэн байна. За нэрийн баталгаажуулалт гэдэг бол бас их цаг авдаг хамгийн бас их асуудалтай байдаг хэсгийг энхүү хөнгөвчилж байна. Хуулийн этгээдийн баталгаажсан оноос нь нэр нь хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухайн хуулийн 13-ийн 4-р заасны дагуу өргөдөл гаргагч шинээр болон өөрчлөлт байгуулах замаар шинээр байгуулагдах хуулийн этгээдийг бүртгүүлэх өргөлийг нэрийг баталгаажуулснаас хойш 30 хоногийн дотор улсын бүртгэлийн байгууллагад гаргана гэж заасан байдаг. За хугацаа дуусахаас өмнө хүсэл гаргасан бол нэрийн баталгаажуулалтын хугацаа хуулийн этгээдийг нэр баталгаажуулах журмын 4-6 заасны дагуу 60 хоногор сунгаж болох бөгөөд уг журмын дагуу тус үйлчлэгийг сонгон ороход тухайн хүн дээр идэхдээ байгаа оноос нь нэрийг жагсаалт харагддаг. За нэг удаа зөвхөн нэг нэрийг л сонгож хүсэлж явуулах боломжтой тул төлбөрөө төлөөд хүсэлтээ илгээсэн тохиолдолд хугацаагаа шууд сунгана гэсэн мэн.
Өмнө нь одоо ингэдэг бөө бичиг сачигтай ингэдэг бөө явдлын ингэдэг нөгөө нэг одоо тэ явдал судал болдог байсан тий. Хуулийн этгээдийн нэрийг ингэдэг бичиг цаас ашиглахгүйгээр ийм Монголигаар дамжуулаад өөрчлөх боломжийг олгож ирэх гэдэг бол ийм Монголия байхгүй гэдэг ингээд амьдрал ямарас би одоо бүр мартчихад байна шүү дээ ингээд
тиймээ даврад байгаа шүү дээ
ягаад тэр зөө одоо гэл тий би ингээд одоо одоо оршин суугаа газрын тодорхойлолт тий эдгээр чинь ингээд хороорууга ингээд бүр хөлөөрөө очиж явж авдаг байсан шүү дээ
тий. За тэгэл одоо өөртөө байдаг үл хөдлөл хөрөнгөний жигсаалч яг өөр нэр төр байна уу? За би хэр их ер нь нийгмийн даатгалд төлсөн болов гэд маадгүй цаавал бичиг өрнө бүрдүүлэхээс гадна мэдээллүүдээ бас ийм Монголигаар сарж болдог. За таны жишээ нь 1072 хувьцаа яг таны нэр төр байна үгүй юу? Та хідэн удаа хувьцаагаа авцсан гих мэд одоо улсын бүртгэлтэй холбоотой байдаг устай холбоотой бүхэл асуудлыг алхам алхмаар ийм Монголийн хүү одоо шийдэж явж байгаа. Энэ удаа бизнес эрхлэгчдэд маш гоё мэдээлэл хүргэсэн байна. Ер нь бол компани байгуулах гэж байгаа бол эхлээд нэрээ сонгох ёстой. Нэрээ сонгоод сонгоно гэдэг нь өөрөө бас асуудал дагуулдаг. Сонгосон нэрээ хадгална гэдэг чинь бас яригтай байдаг. Энэ болгоныг нь бас хөнгөвчилж өгсөн байна. За ийм Монголь бол одоо 24/7 гэж нэрлэдэг. Байнгын татвартай үед интернет орчинд л ашиглах боломжтой. За сайжруулалт хийгдээд одоо хурууныхээ фейсээр одоо нүүр танихчаар таньж одоо орох боломжтой болсон. За аппликейшн сканд овчийг ашиглан компьютер тус шууд холбогдоод орчих боломжтой. Дахиад пассворд хийгээл ингэхгүйгээр аппликейшнараа дамжаад ингэ холбогддог. Гэх мэт ингээл үнэхээр шинэлэг супер хөшөлтүүдийг хийсээр л байна.
Чи нөгөө юг мэдхүү нэг юм онгоо шиг юм яваад байдаг. За. Компанда ар зайсан толгой гэдэг нэр өгөөд тэгсэн чинь нөгөө улсын бүртгэгч нь ар зайсан толгойгоо бүртгэсэн байна.
Гэхдээ ар зайсан толгой гэж бүртгэсэн.
Тэнгүүд одоо ингэ жишээ нь хэрэг ингэдэг яг тэгээ бүртгэсэн байх юм бол ийм Монгол яруугаа нэвтрээд за би компанийнхаа нэрийг өөрчлөё ингэдэг тэг голдн зай авъя гэж хэлдэг юм уу тийм. Энэ ингэ хэлбэр болчиход байна шүү дээ.
Ар зайсан бол. Зэ тэгэхээр ийм Монгол яг мэдээллийг EMA.gov.mn гэдэг албан ёсны вебсайт руу ороод та бүхэн мэдээлэл аваарэ. За ийм Монголига мэдээч хэрэг татаж аваагүй хүн байгаа бол заавал татаж аваарэ. Татаж аваагүй бол үнэхээр их хохроод байна. Татаж аваагүй хүмүүс нь тэгэхээр хохрохгүй бол тоцохгүй бол ийм Монголига татаж авах хэрэгтэй. facebook.com ташуу зураас ийм Монголига талбайсны facebook пэйж нэгаа та үйлчлэгэнд нэрээ сэтгэл хангалуун байдаг бол дэмжиж байгаа лайк дараарай. Харин утсаар мэдээлэл авах гэвэл 7711197 гэдэг дугаар сохоно. 7711197. За манай Hot Topics нэвтрүүлэгтээ хиймэл оюун суурилсан иргэний хамгаалдаг ийм Монголи хамтран ажиллаа баярлаа.
Баярлалаа. Тэгээд бүх ингээ те бичиг цастай холбоотой ажлыг хэлбэрчилж явцаар ингээ улам л хэлбэрчлээд ийм Монголиад үнэхээр их баярлалаа. Би бол ингээ одоо сэтгэл хангалуун байдаг хүн байна.
Тийм. Hot Topics нэвтрүүлэг Яланда Салдивар гэдэг хүн 95 оны 3 сарын 31-нд алдлаг болсон. Тийм учраас дэлхийд өнөөдөр ярина. За энэ хүү яг 30 жилийн дараа энэ нөгөө шоронд хоригдоод Яланда 30 жилийн дараа одоо яг суллагдах бис юм шиг байна. Мэдгүй би яг бэлтж чад мэдээгээ бэлтж чад бүх яг 3 сарын 31-нд 30 суллагдах юм биш гэсэн. Тэгэд тэрнтэй холбоотой мэдээлэл юм шиг байна тий.
Тэгэхээр нөө Йоланда Сальвидар одоо тухайн үед Техас мужид юу байхгүй юу цаац ял байхгүй. Тэгээ нөгөө нэг хамгийн дээд ялна 30 жилийн ялаар шитгсэн.
А дээд ялна юм биш үү тий.
Хамгийн дээд ялаараа шитгсэн. Тэр нөгөө ингэ одоо юу хүүтэн цустагаар одоо ингэ маш ингэ тий хүнлэг бусаар хүний аминд хөрсөн тий ингэ шүдлийн сэтэлтэй байсан гэх мэтчлэн ингэ айгүй олон одоо нөхцлүүд нь бүрдээд тий мужийн одоо муж улсын дээд шүүхээс ингэ байж бол хамгийн дээд ялаараа шитгсэн 30 жилийн хугацаасан. За тэгвэл 95 оноос хойш 30 жил өнгөрчлөө. 2025 оны 3 сарын 30 болчлоо тийм үү?
Аа.
А тэнгууд нөгөө өршөөлөөр ингээд суллагдах уугүй юу гэдээ ингээд нэг тийм одоо ярилцлаганд ордог нэг одоо би нэг кинон дээр л харжсэн л. Одоо чинь Shawshank Redemption ч юм уу тий? Shawshank-ийнс оргосон дээр харжсэн. А гівчиг одоо яг одоо 3 сарын 27-нд заяо.
Аа.
Одоо энэ тий өршөөлөр суллагдах үгүйгээ ингээд ярилцлаганд орсон чинь татгалцсан.
Өөрөө.
Үгүй.
Аа, суллахгүй болсон.
Суллахгүй. Суллахгүй гэдэг шийдвэр ингээд тийм одоо тухайн Америкийн одоо муж улсынх нь ингээд тий шүүхэс ч юм уу тий гараад. За, тэгээд одоо дараагийн ингээд өршөөлийн ингээд одоо хугацаанд хамрагдах хугацаанд 2030 оны 3 сар болсон.
Аа, тэгэхээр 5 жилээр дахиад сунгачих юм байна тий. Энэ чинь тухайн үед ингэсэн бэлээ. Яландаг цаазаар ав гэж бүр чагсаал болсон юм билээ. Чагсаал болоод наад хүүхнээ цаанцл мазлж юм амд үлдэх гээд. Энд чинь нөгөө хин тэ 23 настай байсан тэр дэлхийн од чинь олон хүмүүсийн зүрхийг ингээд байлдан дагуулж исэн од чинь. Од энэ алаа хийж гарч ин хүмүүс бүр ингээд чин сэтгэлээсээ үзэн ядаад Яландаг цаазаар ав гэж шаардаж исэн.
Тихано гэж одоо Мексикийн нэг мужи л үү? Одоо юу лөө хөгжмийн урсгал л ямар ч Тиханогийн Матано гэж нэрлдэг байсан юм хэвчээ шүү дээ чи одоо.
Тихано гэж юм лээ. Тексас буюу Тех Техаст амьдарч байгаа. Тэгээ Мексиктэй холиод Тихано гэдэг юм. Мексик Америкийн ийм холимог одоо Америк нэг цусын кантри болон рок салбарыг одоо Мексикийн одоо ийм айлгуутаа холсон ийм шинэ урсгалыг гаргасан. За ингээд энд анхны ийм эмгтээ од олж гарч ирсэн. Ийм супер од байсан баг тий Селена. За нийгэмд аюултай гэж хэвээрээ гэж үздсэн юм байна гэж цэдэн цэцэг маяг битсэн байна. За дараагийн мэдээлэл рүү оръё тий.
За тий.
За дараагийн мэдээлэл. За энэ одоо хүний нэрийг бол дэлхийд аяра хайж байна. Энэ ямар
Яла гэсэн үү?
Яла. За би бол ингэ зүгээр унших гэж оролдох юм бол миний ойлгосноор бол Аяла гэж бас унших болох юм шиг. Яла гэдэг Аяла.
За.
Алекс Яла гэдэг хайлт бол одоо улс орондоо Таиланд, Филиппин, Америк сайн сайгүй хайж байна. Энэ бол ингэ супер Ат та шинээр төрж гарч ирч байгаа. 19 настай Александр Яла гэдэг энэ Филиппин гаралтай охин. Ердөө хэдхэн жилийн өмнө одоо Рафаэль Надал болон Сиотек гэдэг 5 удаагийн Гранд Сламын аврагтай зураг авахулсан. За тэгэд энэ одоо юун дээр одоо Майами Опен гэдэг тэргүүн зэрэглэлийн тенсийн тэргүүн зэрэглэлийн тэмцээн яг одоо ид үрнж байгаа. Энэ тэмцээнд одоо Dark Horse гэж ярддаг Wild Card буюу яг ингээд чансаагаар биш ямар нэг тийм шалгалтуултар гараад орж ирээд оролцсон. Дэлхийн чансаагаар 140 явж байгаа энэ одоо охин яасан бэ гэсэн чинь одоо ахс шигшээд шалгалтсан байгаа. Яг одоогийн байдлаар. За энэ хугацаанд одоо дэлхийн номер 25-ыг хожоод номер 5-ыг хожоод энэ чинь ингээд дарааллаа
тийм болгоны дараа.
Энэ тенс сонирхчд спорт сонирхчд ингэж яриад байхгүй. Тенс байтугай спортын түүхэнд олоогүй апсет гэж ярддаг. Одоо ийм сонин хэрэг болж байна. За магадгүй одоо Английн Премьер Лигт чинь нэг Лестер гэдэг нэг баг төрүүлж ирсэн байна. Тэр чинь Английн Премьер Лиг шилдэг 20 баг аваад байдаг. Доороос орж ирээд 40 багаас нэг нь төрүүлэн гэдэг чинь магадлал нь 0.3 ч лөө маш бага магадлалтай гэж тооцоод байсан чинь дэлхийн 140-д байдаг охин ингээд цаороо дэлхийн Гранд Сламын авраг яг өөртөө багш гардуулж өгч исэн одоо Рафаэль Надали Академи одоо тэмдгийг гардуулж исэн Сиотек гэдэг Польш тамирчин дэлхийн номер 2-ыг өчигдөрхөн хожсон. За өчигдөрхөн хожоод хожиж байгаа та хамгийн гол нь яагаад бас их сэтгэл татаа дээр энэ охин их өөрөө их тийм ийм хөөрхөн царайтай гэх юм уу одоо
тийм
хөөрхөн тийм нүдэн тулах юм охин. Яг ингээд гаргалаа цохлоо буцаа цохлоо нүдг нь ингээд гадаа бөмбөг нь унцсан чинь ингээд өөртөө итгэлгүй цочирдоод байгаа хэвгүй бүр айгаад Ингээ амар хөөрхөн бичдэг ингээ дэлхийн юугаар интернетээр
яваад. Аа, энэ хөөрхөн царай мэрэгтэй. Ингээ нөгөө үзэж чадахгүй байгаа хүмүүстэй хэлэхэд ааз төрхтэй, маш гоё ингээ танан цагаан шүдтэй нэг тийм энийг би энэ хүнийг бол би царайлаг л гэж хэлэх юм байна. Нүдэн дулгаан ихэсэл их царайлаг охин байна тий.
Тэгээ надад тэр нөгөө сэтгэлд бас ингээ яг тод үлдсэн ингээ энэ жоох охин 19 хэсэг настай охин ингээ дэлхийн тамуудаа ин гранд сламын ингээ аврагтай дэлхийн номер 2 Польшин Сиатект өөрхөн багштай ингээ тоглож ирсэн
нь.
Ингээд тохолж ирсэн нь ингээд хамгийн сүүлчийн мөчөд ерөөсөө ингээд бөмбөг гадаа онсон чинь өөрөө ингээд гайхаа цочирдоод бүр ингээд сандраад яахаа мэдэхгүй юм байдалтайгаар өөрөө ч ялна гэж ерөөсөө итгээгүй байсан энэ одоо ингээд дэлхийн шилдэг 25 5 2-ыг ялаад ингээд одоо юунд шалгарч байна? Ах шигшэд шалгарч байна. За тэгэд энэ бол одоо ер нь үнсгэлжингийн үлгэр гэж ярьдаг. Хамгийн орчин цагийн бас хамгийн том үнсгэлжингийн үлгэрийн бүгдээрээ гэрч болж байна гэж бас тэнэ сонирхогчд хэлээд байгаа юм байна лээ. За тэр тусмаа зүүн өмнөд Азийн одоо бас од болж байна. Ерөөсөө Таиландууд одоо энэ чинь Таиланд гаралтай айлг нь Индонезиуд энэ Филиппин ч гэсэн Индонез устай айлг нь эсвэл Индонез сүнстэй айлг
нь. Аа ёо бүр
болоцолтой тийм. Тэгэл ерөөсөө зүүн өмнөд Аз ч одоо 600 сая хүнтэй нэг хүмүүс одоо зүүн өмнөд Азийн одоо бүрэлдэхүүний бас нэг
тэгж ярил манагч зүү Азих шин Монгол ч устай чим билүү
яг энэ манагч зүүн Аз эсвэл Төв Азд ороод зүүн өмнөд Аз гэдэг чи одоо энэ Индонез дээр Таиланд бүгдийг нь оруулчих 600 сая
хэрвээ энэ охиныг өмчлөх гэж байгаа бол би ингээд манагч гэсэн зүүн өмнөд Аз гэхгүй
манах зүүн өмнөд Аз
за за тоглосон одоо загнуулах гэдэг бурхан минь за нөгөө нэг одоо нэг битсэн байна л да утхан баяр Болгодор хонхтон пүү ёстой л Dark Horse байна да гэж энэ Dark Horse би битүүмөр гэж ойлгож байна. Нөгөө уралдахгүй байсаар уралдаагүй мөр ингээд нөгөө нэг шууд уралдаан дарангуутай ингээд цоордог доо. Одоо нөгөө сумо дээр нөгөө ташним. Ташним ингээд бүр нэг ингээд тухайн үед скивака цолтой байлоо да. Тэр чинь одоо ингээд доош дээрээсээ гуравдах нь нөлөө.
Гуравдах
үед дөрөвдөг
чинь. Оцгийн дараа скивака гэдэг.
За тэгсэн чинь яг тэр үе дээрээ бүр ингээд үнхээр цоороо те тухайн ингээд башаага төрүүлжсэн бохгүй юу? Яг тийм нэг үе байд юм
аа. Хин Асшор ташнимч нь юу штэ те? Асшор юуны тэрний Такасаго дивжент цуг барилдажсэн санаж байна те. Тэр хоёр ч нэг 13 даваад хоёлаа бүр яг хийц хэрэгцээд ингээл явжсэн санаж байна те. Аха.
Ерөнхийдөө нөгөө нэг Осака ч юм уу нөгөө нэг одоо Якузанатай нэг тэгж одоо даваа тэнцэтгүү ирнэ. Бүр ингээд яг тэр жил ингээд бүр цоороод тэр башаа тэр ингээд алжсан би санаад. Тэгмээ энэ ихний харангуут надад шууд тэр ингээд зүгээр ингээд меморинд л орж ирлээ л те зүгээр.
Тийм гэхдээ энэ бас юм одоо ингээд бүгдээрээ ингэдэг шүү дээ нөө юуг давсан спорт гэдэг чинь бас чанга шүү дээ үнэхээр яг ингээд 140д байдаг 19 настай сэтгэл зүйтэй охин ингэж хол явна гэдэг бол ерөөсөө маш ховорхон магадлалын хувьд бол баг бэж боломгүй ийм үнсгэлжингийн үлэргийг бүгдээрээ олж харж байгаа юм байна. За тэгэд энэ одоо охины нэр бол Алекс Яла. Тэгэхээр энийг нь хүмүүс хайгаад бичлэгийн та сонирхмоор байл бас гуглээр хайгаад одоо Google Trend-д нэмэр оруулаарай.
Нэрээ тэгээд цаашаа улам сайн яваасаа тий. Ста мундаг охин байна.
Зя дараагийн мэдээлэл рүү оръё.
Зя дараагийн мэдээлэл за 2000 годын хэдэн он бтэ. За би бодё до хойлоо цуг бодё заяо.
За.
Нэг кино ингээд дэлхийд даяар гараад 2009 он юм байна. Би яг нэг сургалт төгсчихсэн юм байна.
За.
Тэгсэн чинь за ингээд нэг тийм машины нөгөө нэг уртлын хамрыг ингээд сөхөж байгаа нэг тийм ингээд маш тун тачаангу бүсгүй дэлхийд даяар ингээд яг тухайн үед энэ ертөнцийн дээр яг тухайн тэр машины хамр сөхөж байгаа эмхтэйгээс өөр үзэсгэлэнтэй эмхтэй байхаггүй хаа.
Би тухайн үед юу гэж бодож ирсэн мөхөөр ийм зургийг одоо над шиг насны хүүхэд үзүүлж болох юм байна гэж
бодсон. Тэгэхээр нөгөө зарим хүмүүс бодохоор ихний тухайн ярих гэдэг
баг болсон. Хамаагүй харуулж болох юм байна.
Megan Fox гэдэг эмхтэй тухай би ярих гэж байна. Холливуудын тэггүй тэр хүний тэр оршихуу н хүртэл юм би боддоо шүү. Би ямар ч юмд нэг тийм өрөвдөлтэй юм байна. Би хэл нэвтрүүлэх ихэр би нэг айгуу тийм эмхтэлэг айтайхан хөөхөн гачиндаг гэж боддог байхгүй ярьж эхлэл мартчихсан заяа. Тэгэл ингэ ямар ч тийм юмд байхгүй явсараага дууссан байдж тэр. Тэнгүүт ингэ Megan Fox ингэ өөрийнх нь ингэ оршихуу болохоор бүр юу яа гэдэг байгаа юм бэ те. Зүгэл байж байгаа нь тийм
нэг тийм төрцөн нэг юм үсэдэг те.
За тэгсэн чинь Megan Fox маань энэ жил 38 настай. Одоо яг тантай ягч цог гэсэн үг мөн үү?
Тийм баха. Энэ нэр
ан жоо. 86 оног тийм. 86 оног. За тэгмэт Megan Fox энэ жил дөрөвт өхнөө өлгийдэн авчээ. Дөрөвт хүүхдээ.
Тийм үү? Дөрөв хүүхдээ болчихсан
юм уу? Дөрөв хүүхдтэй. За тэгээ өмнөх нөө найруулагчтай Brian гэдэг одоо Brian Austin гэдэг найруулагч залуугаас 3 хүүхдтэй байсан. Гэвч дөрөвт хүүхд нь нөгөө нэг алдарт одоо нөгөө нэг машин ган Kelly буюу рэпер залуугийн хүүхэд. Энэ а энэ ч угаасаа энэ өршин ингээл амар сүртэй үед хэлбэрийн энэ ха цусыг уугалахгүй юм болтол.
Энэ хэрч бас нэг блог хөтлөлт юм бил YouTube-аар тэгэл нэг бас тэрийг нь үдчихлээс юм.
Тэгэхээр 3 сарын 27-ны өдөр ингээд охин охноо ингээд өглөөдөж авсан гэдэг мэдээлэл нь ингээд цацагдсан. За тэгээ өөрөө бас ингээд нөгөө Instagram дээр юу оруулсан байна л да. За охин маань ингээд төрлөө ингээд бидний бяцхан тэнгэрийн үр их дэлхийд буулаа гэдэг юм ингээд юу оруулсан байна л да пост гэх юм уу. За тэнгууд ингээд машин ган келли болохоор одоо хамгийн гол нь Megan Fox салцсан байна энэ залуугасаа.
Харин сална гэж ярьжсэн салцсан юм шиг байна
тий. Тий салцсан. За салангуутаа энэ хоёр чинь одоо 2022 оны 1 сард сална мална бичи 1 сард үерхээд тий бичи бүр сүү тавиад бөө юм болоод
нөгөө нэг кино кино эднес чинь хол до үерх чинь гэж ямар ч гоё сүртэй. Гэтэ бүх зална гэдэг шиг. Салчлаа л да. Олон жилийн дунд чараа гэдэг.
Энэ хариугүй нөгөө нэг ямар нэг юм тийм хайрнт итгэдэггүй те.
Би ирэх ашигтдаг гэдэг.
Йоо. Хайр бол ашиг сонирхолтой гэж.
Хайр бол ер нь бол 2-оос 3 жил үргэлжлэх зүгээр л химийн процесс аа. Химийн урвал.
Йоо. За тийм ингээд. За. Ингээ ертөнцийн хамгийн үзэсгэлэнтэй бүсгийн дөрөвд хүүхэд ингээ төрсэн тухай мэдээлэл ялчгүй ингээ тренд төр үнэхээр орж ирэхээс өөр яахав дээ. Би ч гэсэн Megan Fox дөрөвд хүүхдэнгүүт би бодож аахгүй. Йоо те надаас ихчтэй дөрөв хүүхд төрүүлсэн ямар амар юм гэж би дотор бодож штеп энэ ч тоо.
Тий.
Хүүхд төрүүлэх чинь чи хүнд хөдөлмөр гэж би боддог байхгүй
юу? Бурхан минь.
Харин тий. За тэнгууд одоо нэг ойрынх нь ихсруулж ингээ мэдээлжээ. Хүмүүс ингээ нөгөө за ингээ те машин ган келли өөр ч угаасаа ингээ түн хортой буюу токсик харилцаатай хоёр бач гэж штэ.
Ер нь л үнэртэй.
Тэгвэл инаад хоёр ч одоо нийлэх нь яах нүгэл ингээл хүмүүс ингэ хүүхдэн төрөнгүүд ингээд ятад нөө келле чин очоол хүүхдийнхээ ингээл гар мараа хүлэмлийн барил зураг оруулалт те ингээл энэ зур болоод байгаа байхгүй юу. Хүлээлт бол байна. Гэвчэг Megan Fox маш ойрын их сурвалж нь Megan Fox машин ган келли гэдэг хүнийг одоо ингээд те бүр орхисон дууссан. Одоо ингээд өөрийнхөө ингээд те 3 хүү одоо нэг сая төрсөн ингээд бяцхан охин дээрээ бүх анхаарлаа хандуулнаа. Ганцаараа амьдарч байгаа ямар нэгэн те ер хүн байхгүй. Тэ машин ган келли те ямар ч нөхцөлд холбоо тогтоохгүй байх юм шиг хичээж байгаа гэдэг ийм ингээд ярилцлагыг өгсөн тухай одоо би people.com буюу people сэтгүүлийг хараа сууж байна л та.
Их л гондооч те те. За ер нь гэхдээ энэ хоёрын зөв харилцаа нэг тийм токсик гэдэг санаа нь ингээд их тийм яг токсик гэхээсээ илүү нэг тийм нээлттэй байгаад тэл хоорондоо ингээд нөгөө цус мус ууна гэдэг чинь арай бас нэг тийм одоо жоохон хитрүүлэгтэй гэх юм уу жоохон хит хүчлээд байгаа юм шиг тиймэрхүү юм шиг зүгээр санагддаг байсан юм уу тэгэл болдго юм болдгоор болсон байна.
Магадгүй гэхдээ энэ чипт хоёрын нэг тийм өнцөг байж болно шүү дээ. Тэр хоёрын хувь тэр нь бүр ингээд хайрынхаа илэрх хэлэлч юм уу?
Илүү зөв хайрын илэрх хэлэл лөө.
Тийм.
За алдарт их юм болцол хангаж байгаа
байх. Оо тийм биш үү? Гэсэн өрөвцөн биш
үү? Бид бас Монголд байсан бол алдарт их юм болцол хангахар болжээ. За дараагийн сэдвлүүгээ бүгд төр орохоос өмнө хамтран ажиллагчаа танилцуулнаа. 100% хүртэл шинжлэгдсэн үс өрөөтэй Pantene шампунь хамтран ажиллаж байна.
За Pantene брендийг бид нар мэднэ. Одоо намайг хөөхөд тахтал байсан шүү дээ Pantene ч.
Тийм шүү дээ.
Тийм. Тэгэхээр Pantene брэнд шинжлэгдээ төрлөө нэмсэн. Тэгэхээр
чамаг өдгөө намайг хөөхөд тахтаж байсан л дээ.
Би ингээд архиун нэг хөшин гэдэг өөрийгөө л хөшин гэдэг шүү. За үсний шампунь, ангижруулагч, маск, эрчим тарчилгааны тос, үсний үзүүрийн тос байдаг. Одоо байдаг болчихъе.
Аа. Тэгэхээр найрлаганд бол Profi гэдэг юм бодис агуулдаг B5 софтны агууламжтай энэ одоо Pantene-г ашигласнаар үс бэхжнэ. Тэгэхээр витамин B5 нь үсийг тэжээж бэхжүүлж хугаралтыг багасгадаг үйлчилгээтэй. Дээрэс нь хамгийн гол нь энэ онцгой байдлаар гялалтсан зөөлөн эрүүл болгодог. Яг нэг тийм онцгой тийм орц аваад байдаг Pantene. Тэгэхээр чийгшүүлэгч найрлагын бас нэг нууц нь чийгшүүлэгч найрлага нь бол үсийг хөөрэжлтаас хамгаалдаг. Тэгэд Pantene брендийн ангижруулагч нь дэлхийн номер 1 гэж яВДг юм байна. Энэ технологиор. Тэгэхээр үсний үзүүрийн тос нь тосыг нь сенс болон индүү ашиглахаас өмнө хэрэглэвэл халтаас хамгаалж бас гимтгүү байх тусалдаг шүү гэж танилсан байна.
Одоо би тийш ингээд үсээ өрөхөд дандаа индүү тэтгэлтэй тийм хэлбэр оруулаад тэнгууд одоо сүүлийн үед нөгөө ус маань үнэхээр гимтээд байгаа болохоор би нөгөө индүүдхээс ч ингээд бяцхан зүрх минь нүхэд байгаа байхгүй нэг тийм угаасаа тийм индүүдтэйг үед миний усны үзүүр яг шүүршиг болчиход байгаа. Тэнгууд би ингээд аа усны үзүүрийн тосыг аваад түрхчихээд индүүд бол яг болох юм байна гэж дотоо бодсон байхгүй юу?
За гимтлийг засна. Пандемийн бүрэлдэхүүнүүд нь үсний салаалсан хэсгийг засна. Үсний эрүүл байдлыг сэргээхэд тусалдаг. За бас мөн өнг хамгаалах үйлчилгээтэй будагдсан үсний өнгийг хадгалахад тусалдаг. Тэгэхээр будагтай үсэнд аюулгүй байрлахтай хөнгөн бүтэцтэй гэж авдаг. Тэгэхээр ихэнх бүтээгдэхүүнүүдийг одоо үсийг тослогдуулдаггүй тул өдөр бүр хэрэглэхэд энэ тохиромжтой шампун бүтээгдэхүүн юм байна. Тэгэхээр Пантинег бол бүх сүлжээ дэлгүүр, супермаркет болон Тэг Цигименэс та худалдан авч болно. Утсаар харин мэдээлэл авах гэвэл 7773 2032 33 гэдэг дугаар савна. 7773 32 33. За энэ бол Тэг Цигименийн утасны дугаар нь. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг за бас Тэг Цигименэс авах боломжтой.
Ер нь ингээд бид нар ч одоо тий бид нар гэхээс илүү магадгүй одоо эрчүүд та нар гэт шүү шампунаар оол болчдөг бах тий. Чи чинь ангижруулдгүү.
Уу мэдгүй нэ ангижруулагч манжуур бүгдээ 7 юм уу 8 олон юм нэг дорлол байвал гэл харч халуугаа.
Уу нөгөө оолд хурд эргүүлэх боломж олдлоо.
Олбог угаахчтай болоос даваад л тий. Тэрээс олбог угаач.
За тэгэхээр ихэнх хүмүүс ман зөвхөн шампунаар л хэрэглээд байдаг тийм үү? Шампун хэрэглээлтэй ингээд тослогоо арилгахчлаа гэж боддог. А хэрвээ ингээд ангижруулагч ч юм уу тий урьдчлаа тосын түрхцэн бах юм бол үсний тэр дараагийн ингээд тэр нөгөө угаасны дараа хатсан мэтрэмж үнэхээр супер байдаг. Илүү зөөл юм бол илүү торгомсог болсон тий. Тэг нөгөө нэг намирсан гэдэг нөгөө намирсан үсгээл нэг тийм реклам гардаг ус түүхэд байгаа тий. Яг тэр мөрөш ингээд нэг тийм зөөлрцэн байдаг шээ. Тэгэхээр ингээд бас энийг ингээд нөгөө хэрвээ магадгүй ингээд ихэнх хүмүүс ангижруулагч хэрэгэлдэг байх гэхтээ тостон цугаа хэрэглээд үсэх юм бол бас арай өөр үр дүн гардаг шүү. Ариг уна.
Аа за ойлголоо баярлалаа. За пандинда мөн бас баярлалаа. Манай
ажиллагч.
За Hot Topics нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж байна. Дараагийн мэдээлэл рүүгээ бүгдээрээ орцгоо. Rumeysa Hotstork гэдэг хайлт өчигдрийн байдлаар 50,000 хайлтаа 300% өсөлттэйгээр Америк нэгдс улсын хайлтанд тэргүүлж гарч ирсэн. За энэ Rumeysa Hotstork-ийн бичлэг нь бол интернетээр тэр чигээрээ тарсан. Бас хүмүүсийг бүр шоконд оруулах үйл явдал болсон. Rumeysa Hotstork одоо саяхан нэг Рамадан сард болсон юм ба штэ. Ислам гаралтай юм. Туркийн иргэн юм байна л та. За энэ бол Fulbright. За
Fulbright-ийн тэтгэлэг авсан.
Тэтгэлэг авсан.
За
докторийн зэрэг хамгаалж байгаа докторант эмэгтэй. За энэ маш өндөр мэрэгжлийн юм. Хөнгөсөх шүү дээ тий. Энэ ингээд Рамадан сараас явжаад мацка таслана гэдэг яг хоолоо идэх гээд ингээд тэр чинь их чухал үйл явдал гэмэл та удаан ингээд үлдсэн үн чинь яг ингээд найзуудтайгаа уулзах гээд ресторан зориож явжсэн чинь замаас нь ийм одоо маалх зүүцэн хүүтэй зүүцэн
энэ найруулагч яг бичлэгийн нөхчлөө цагаан күртэтэй одоо үзэж чадахгүй хүмүүс хэлж байгаа шүү. Цагаан күртэтэй явж байгаа ингээд толгой дээрээ хижаб гэх юм уу оролцсон байгаа энэ бүсгүй ингээд баахан ингээд нэг тийм нүрээ далдалсан одоо хүүтэй буюу малгайтай цамцтай хүмүүс ингээд бүчээд авцсан цүнх мөнх ингээд кремовтын ухаад гэнүү.
Харин тий. За одоо ингээд ерөөс энэ чинь одоо докторант юм номын хүнийг ингээд гудамжаар зүгээр л ингээд найз өдрөгөө ингээд уулзах гээд очижсэн чинь гараас нь шууд барьж аваад тэр ингээд нүд нь хөрх ингээд яраан ингээд авахгүй. Чи яагаад масктай байгаа юм чи хий юм бэ гэд. Тэгэхээр би цагтаа байна гэдэг. Тэгвэл цагтаа юм бол нүрэ харуултаа яагаад чи масктай байгаа юм гэд. Чи ингээд гудамж нь энэ одоо юу хөрх ингээд самдраад бүр ингээд ойрлоод хөрх ингээд ойрлоод байгаа байхгүй. Энэ одоо юу болоод байгаа юм бэ гэд. Чамаг цагтаа гэдэг энэ хүмүүс яаж мэдэх юм бэ? Яагаад намайг ингээд байгаа юм бэ гэд. Ингээд самдраад хөрх ингээд бариад авчих. Нүүдүүлэн зөөр хүчилж аваад гавлаад тэгээд энийг ингээд аавж авчиж байгаа. Тэгээд энэ одоо цагтаа юу одоо цагтаа энэ цагтаа яг ингэж ажилт юм одоо нүүр мөрөө нууж хахаад хитэн талаас нь бүчиж хагаад ингээд энэ бүсгүйг одоо аваад явчихж байгаа.
Гарын ард нь ингээд хүлчих шиг болох юм.
За гарын аваад явсан. За энэ тэгсэн чинь Rumeysa Hotstork гэдэг бол Fulbright-ийн тэтгэлэгч ямар ч визийн асуудалгүй одоо хүм ингээд албатан гарах ажиллагаанд орсон байгаа юм. Албатан гарах. Одоо тэгсэн чинь энэ хараа Rumeysa Hotstork-ийн сураг ерөөс 27 цагийн турш байхгүйс интернетээр хайчсан яац энэс ш энэ бичлэгт тарснаас хойш энэ хүн хайччих юу болчих төлөөлөгчт нь бол ямар нэгэн бичиг баримтын манай асуудал бол байгаагүй энэ асуудал байхгүй гэсэн чинь бүр 27 цагийн дараа энэ одоо баригдсан бостоноос 22,000 км-ийн цаана одоо бүр зөөгөж явцсан тэнд чи одоо шүүгээд байцаагаад байж гэнэ гэж байгаа байхгүй
Яасан бол ингээд нэг тагнуулын хэрэг мэрэг юм болов.
За тэгсэн чинь ийм юм бэ. Энэ чинь одоо ингээд ууг нь хуулийн дагуу явах хэрэгтэйсэн чинь Бостоны одоо оюутнуудын хөдөлгөөн өрнсөн жилийн өмнөх хөдөлгөөн дээр нийтлэл бичгэд хамтран нийтлэгчээр нь ажилласан юм байна. Энэ нийтлэл дээр тийм сүртэй зүйл бол байхгүй. Ууг нь бол ингээд уншихад миний зүгээр уншихад бол ямар ч асуудалгүй Палестинд явуулж байгаа асуудлыг геноцид буюу хүүс тэмдэрх ажиллагаа гэдэг хүлэн зөвшөөрөх ёстой. Энэ хүмүүс ислам шашинтай ч байсан ямар шашинтай ч байсан хүн болгон ичил тэгш хэрэгтэй энэ тэнцүү гэдгийг ойлгох хэрэгтэй гих мэтчлэн юм маш энгийн зөв гэх юм уу одоо талаас нь битсэн юм нийтлээс нь болоод энэ нийтлээс нь болж юу гэж дүгнэлт гаргаж буруудах гэж байгаа хэрэг энэ террорист бүлэг байгуулга буюу Хамастай хамтран ажиллагч гэд одоо тэр одоо үйлдэл алтан гаргахаар болж байгаа юм байна.
Тэг ерөөхдөө бол энэ тусгай ажиллагаа явагдсан юм ба штэ тий.
Тусгай ажиллагаа явагдсан. Тэгэд энэ одоо бүсгүйг одоо зүгээр ингээд мөрөөрөө явж байгаа юм бүсгүй ингээд аваад алтан гаргахаар болсон.
Би сая энэ бичлэгийг хараад би нүү мэдээлэл нь уншаагүй мэдгүй болохоор гэдэг тий. Одоо чинь би ингээд Америкч юм уу өөр нэг гадны улс төвдсэн чинь над руу ингээд тий магадгүй ингээд толгой дээр одоо оролттой хэмээн хижабтай болохоор намайг ирээд ингээд дэрлэгч байгаа бол миний бүр ингээд уур ингээд хүрэн штэ. Би зүгээр бичлэгийг хараад миний сая зүгээр ингээд уур хүрээл өвчлээ ш цанасаа
хөрхи энэ тэгээд яг ингээд одоо юу гэдэг одоо орилж байгаа дуу мууг ингээд гаргах юм бол бүр ингээд үнэхээр яг мэдрэлт хаолооны өнгө мөнгө яаж юм бэ яаж юм бэ гэд бүр ингээд сандраад байгаа байхгүй хөрхи тэг чи яагаад царайгаа гаргахгүй юм бэ гэл ингээд асуудал үүрсэн тэгсэн чинь ер нь бол Трампын засгийн газар улс төрч нь гэж ярьдгийн тэр Трампын засгийн газар Израилуудтай Америк нэгдсэн улс бол маш дотн харилцаатай. Тэгээд энэ Палестины дайнаас болоод эсрэг тухарч байгаа дотор нь ялангуяа Америк нэг цус амьдарч байгаа исламынхан бослог гаргах хөдөлгөөнүүдийг нь ер нь ингээд тойрог замаар өдөртөгчдийн хүмүүс санаачлагч ингээд 7 хоног болгон ингээд дис дараалтаар ингээд ачиж гаргаад байна. Бүр ингээд Румейсо оц турк шиг ийм энгийн одоо чи амар 50 энгийн замын хүн байгаа хгүй юу? Эрдэм номын хүн байтал ийм хүний хүртэл ямар ч бичиг сачигны асуудал байхгүй байхад нь ингээд алтан гаргахаар ингээд байцгаж явж ингээд ийм асуудал бас хоёр тал болоод байгаа юм байна.
Энд ихтэй бас үнэхээр сая бичлэгийн үзэнгүүт ингээд бие арзагаал нэг тийм хүн хүчм хөсдөх мэдрэмж чинь хэцүү шттэ. Яг ингээд бүр ингээд ялч хүн нэг миний гэдэг нэг нэвтрүүлэг дээр сууж байгаа мартаа сэтгэл хөдлөл ингээд бүрс энэ уур хүрэл явчлаа сая бүр.
Харин тийм ингээд одоо яг хүчний байгууллагууд чинь хэцүү шүү дээ яг тулаал ингээл өөр ингээл авааж авч байгаа. Тэгээ хамгийн гол нь заа одоо дөрөнд хувцстай бол ойлгож за би ингээл шалгуулъя ямар ч тийм яг ингээл цагтаа ч юм уу үгүй ч юм уу хин батлах юм бэ нэг хүн үрчснэ яаж зах маск гэдэр зүүцэн тэгснээ ингээл бариад авах гэж хүн бас тэр хүн хоронд маш их хямарсан хэцүү байсан байж таараа. За ийм асуудал бас өрнөд байгаа юм байна.
Дональд Трампын ингээд хэрэгжүүлж байгаа бодлогоодыг ингээд харахаар одоо би ингэж бүр ингэ дахин дахин хэлмэр санагдах байхгүй юу? Магадгүй энэ тийм үү? Одоо бид нэрээ ингэ тогтцсон ойлголт байгаа даа штэ. Төр улсын удирдагч ийм байдаг тий. Магадгүй Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч ийм байдаг. Дэлхийн их тавны төлөө явдаг ч юм уу тий. Дэлхийн сайн сайхны төлөө явдаг ч гэдэг тий. А гівчик Дональд Трамп болохоор зөвхөн Америкийнхаа төлөө явна гэдэг тийм өнцгөө маш ил тод илэрхийлж байгаа штэ. Энэ бүр гоц шин үзэгдэл аха тий. Бид нэр ингэ маш сонирхолтой цаг үед амьдарч дээ тий.
Аа маш сонирхолтой. Зөөр яг би бол зөөр ингэж бодож байна. Улс төрийн институцууд сонгогчд гэдэг бол нэг эс шүү дээ. Тэгээд эс болгон тус тустай бодлоготойгоор явна гэвэл энэ улс ажиллахгүй. Тиймийн тул нийлж хагаад ингээд нөгөө нэгдсэн байдлаар явж эд болж дундаа ингээд хүн бүрдэлдэ шүү дээ. Тэрэн шиг энэ эд болох процесс чинь институцууд буюу жижиг жижиг байгууллагууд, холбоодууд, ишиг ирэх ашигын сонголсон юм бүтцээр ингээд бүх улс төрийн үйл ажиллагаанд явж ийж томоор ингэ ажиллаад байгаа. Трампын хийж байгаа ажил бол олон улсын институцуудыг, за ер нь дотоод институцуудыг, байгаа институцуудыг устгахад гэх юм уу, ийм эвдлэх байдлаар ингэж нурааж явж байгаа. За тэр нь сайн юм уу юу мэдгүй. Энэ институцыг бүтээх гэж олон жил хүмүүс зарцуулдаг, олон хүмүүсийн ажлууд ингэж нураах байдлаар ингэж явуулж байгаа. Үр дүнг нь бол бүгд тэ одоо харахад үлдлээ. Ямар шоу ах бол тэ. За дараагийн мэдээлэл рүү бүгд тэ орцгоё.
За танаа ахштай ахтай хэлээч арийг нэг. За энэ манай бас нэг байнгын сонсогч нэг солонгосор нэр нэг болохоор би уншиж чадахгүй байна. Иймэрхүү зүйл манай ахтай яаж игээл холбогдох юм аа гинэ. За тэгэхээр би ингээд одоо дүүтэй ч юм ихчтэй боллоо.
Яа, Ари Трамп гэдэг ахштай.
Тийм шүү дээ. Би одоо Facebook-ын 60 хоног хон дуусан. Би нэрээ бүр яг солио шүү дээ. Солчингууд олон юм ярихгүй үсттэй.
За ярихгүй ярихгүй асуудалгүй. Хүндлэл нэмэгдэнэ.
За дараагийн мэдээлэл рүүгээ гэлс ороо тэгэхгүй цаг дуусна. За Нидерландын одоо Амстердам хотод одоо ингээд энэ бол тэгтээ ингээд нөгөө баг ин сэрэмжлүүлэг мэдээ одоо ингээд нөгөө гадаад ч юм уу ингээд манай сонсогчд аяга олоолаа байдаг те дэлхийн монголчууд яриад шүүд а тэнгууд одоо Амстердамын хотын төв даам талбай гэдэг газар нь одоо манайхаар Скватерын талбай дээр нь юу болсон бэ гэхээр одоо нэг иргэн хутга бариад
за
хоёр Америк нэг Польш за нэг Бельг нэг ингээд одоо Голланд эмэгтэй ингээд хутгалсан хэрэг гарсан.
Йоо ямар амар юм.
Харин тийм. Тэгээ хамгийн залуу нь 19 настай, хамгийн ингээд настай нь 73 настай гэж ингээд нөгөө цагдаагийн байгууллагаас мэдэгдэж байгаа. Тэгэхээр яг одоогийн байдлаар ингээд нөгөө мэдээж ингээд сэжигтний ингээд нэр зургийг бол мэдээж яг нөгөө хэрэгт буруутай тогтоогдоогүй шүүхээр тогтоогдоогүй үед бол нууцлалтай хуулийн дагуу бол нэрийн зургийг нь нууцлалч юм. А гэхдээ одоо энэ хүний ингээд нөгөө ардталт нь те заг нөө цагаачлалтай хууль бус цагаачт гэдэг тийм үү хүмүүс тиймэрхүү нөө хардлагатай байгаад гэх шиг байна. А гівчэг BBC дээр бичснээр болохоор яг одоогийн байдлаар энэ хүний тийм үү зориг гэх юм уу одоогийн нэг сэтэл нь тодорхойгүй байгаа. Гэхдээ шалгаж чана гэдэг ийм мэдээлэл хэлсэн. А тэнгууд Амстердамын яг энэ хайлт маань өөрөө бас тэрэн дээр нэлээд дээгүүр ороод ирлээ. Дүнгэж түрэх ороод ирсэн. Тэгэхээр ингээд Амстердамд яг одоо ингээд одоо тухайн ингээд тийм даам талбай дээр явжсэн хүмүүсийг одоо яаж сонгож ингэж амь насанд нь халтах гэж оролцсон бэ гэдэг тал дээр цагдаа нарын хувьд болохоор юу хэлж байна вэ гэхээр энэ хүн одоо хохирогчтой зүгээр ингээд тийм тохиолдлын байдлаар сонгосон гэдэг тийм үнцгийг барьж байна. Тэр ингээд хин таарсан ч хамаагүй тийм шууд ингээд тэгээ бодонгууд ингээд амар хэцтэй.
Аа бас л хэцүү юм аа тийм. Зас нэг богнохон гүнхтэй мэдээ юм уу харамсалтай мэдээ Египтийн хургаатай хотод усан шумбагч батискаф гэж нэрлдэг усан шумбагч онгоц осолдсон юм билээ. Цөнгөнс нь болж яг одоогийн байдлаар 5 хүн нас орсон, 6 хүн болж нэмэгдсэн гэдэг таасагэнтлэг мэдгдсэн байна. Дандаа Оросын албаны улсын иргэд байсан байлээ. За энэ дээр нь онгоцон дээр 45 хүн нийтдээ жуулчин байсан бол ихэнх нь одоо аварч чадсан. За 38 нь одоо орс гэсэн юм 45 юм. Тэгээд 24 нь бол буцаад аварсан, 14 нь одоохоор эмнэлэгт хөрөгдсөн. За ийм харамсалтай хэрэг болсон. Тэгээд усан шумбагчнд явж байгаа энэ нь жуулчдын зорилт усан шумбагч явж чад. Усан шумбагч хэвтэн гэдэг бол бас маш авралгүй бас мэдрэмж байх те. Тийм аимшигтэр хамгийн гол одоос харамсалтай гэдэг нь нэлээд хэдэн хүүхдүүд бас байсан мөлий насан туршийн хүмүүс олон байсан дан жуулч тийм гимцсэн гэсэн мэн. За энэ хүрээд манай өнөөдрийн hot topics нэвтрүүлэг өндөрлөх болсон байна. За манай hot topics нэвтрүүлэгтээ хиймэл оюун суурилсан иргэний хамгаалдаг ийм Монголиа хамтран ажиллаа. За мөн 100% хүртэл шинжлэгдсэн үс өрөөтэй Pantene брэнд хамтран ажиллаа. Сонсогчдаа өргөжлүүлээд радио мэдээгээ хүлэн аваарай. 10 цаг 10 минутаас манай эфир хөгжмөд нэвтрүүлгээр үргэлжлэх болно. За баярлалаа арай.
Баярлалаа арай.
Та Hot Topics нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 9 цаг 10 минутаас хүлэн авч сонсноо.